En podcast fra NRK.
Påtroppende oljefondsjef kutter alle bånd til sitt eget investeringsselskap ifølge seg selv. Ingenting endret, mener SV. Jo, denne avtalen løser problemene, ifølge en professor i finans. NRK-saken «Hvem Silje?» fortalte historien om en mann som ga seg ut for å være kvinne for å motta nakenbilder. Den bidrar til ryktespredning, sier kritikerne. Folkeopplysning, svarer NRK. Og KrFU svært fornøyd med regjeringens beslutning i Moria-saken. Det forundrer både AUF og Fremskrittspartiets ungdom. Dette Dagsnytt 18, hvor vi også skal til USA og til presidentens nye kamp mot Twitter. Jeg heter Sigrid Solund. Nå den altså underskrevet, arbeidsavtalen som gjør Nicolai Tangen til den øverste ansvarlige for hele Norges sparegris. 1. september skal han overta jobben som sjef for Statens pensjonsfond utland, altså oljefondet, og for å gjøre dette har Tangen sagt fra seg alle verv i sitt eget selskap Aco Capital. Han skal fortsatt være største eier, men får ikke vite hvilke investeringer selskapet gjør. Nicolai Tangen, velkommen i studio.
Tusen takk.
På møtet ditt med norske journalister på pressekonferansen i dag var det noen krasse ordvekslinger mellom dere. Hva det som har irritert deg ved oppmerksomheten om deg og om hele denne prosessen?
Nei, altså det er jo ikke noe som har irritert meg, for jeg synes jo at mediedebatt er en veldig positiv ting. Så jeg har jo virkelig synes at dette har vært en fin sak å få belyst alle disse viktige tingene. Så det har vært positivt. Jeg var litt tilløp der, det var en journalist fra VG som stilte et spørsmål han hadde stilt 7 ganger før, og jeg fikk litt sånn reaksjon som når kona mi spør for 20. gang om jeg kan bære ut søpla, at jeg ble litt utålmodig. Så det var nok det som forklarte det.
Kan du ikke bare bære ut søpla da?
Jo, det gjør jeg stadig vekk.
Sentralbanksjef Øystein Olsen, dere har stått for denne ansettelsen. Det er en veldig omfattende avtale dere har sydd sammen. Er det så, Nicolai Tangen, en så vanskelig mann å ansette uten å havne i trøbbel?
Han er ingen vanskelig mann overhovedet. Først og fremst har vi hatt en omfattende prosess for å finne den rette kandidaten. Og nå har vi Nicolai Tangen som den riktige personen til å lede oljefondet fremover. Så er det slik at hans bakgrunn, hans selskapskonstruksjoner i utlandet, som har med hans tunge erfaringer som kapitalforvalter å gjøre, og jeg kan legge til hans personlige formue, gjør han til en litt spesiell person som har krevd noen løsninger og konstruksjoner for å skape tilstrekkelig avstand mellom hans gamle jobb, og i og for seg inklusive hans formue, og den nye tilværelsen som sjef for oljefondet.
Var det mer komplisert enn det du hadde sett for deg?
I sum kan jeg godt innrømme det, at jeg hadde ikke sett alle detaljer som nå er på plass. Det har vært jobbet i ukesvis med gode krefter både i Norges Bank og hos Tangen. Det er også grunn til at det ikke var mulig å komme frem til alle detaljer på forhånd. Men hovedstrukturen her, det at han skulle ha avstand, være pass, ikke aktiv i AK-fondene, hans personlige formue må håndteres på en skikkelig måte, slik at det demmer opp for interessekonflikter. Det var vi fullt klar over på forhånd, men de konkrete løsningene måtte gjenstå, og nå er de på plass.
Men hva hvis dere ikke hadde kommet frem til enighet om løsningene, da? Og han allerede var ansatt?
Det har aldri vært noe spørsmål og alternativ oss imellom. Nicolai Tangen har vært veldig åpen i forhold til hans posisjon, sine posisjoner, sitt selskap og sin formue. Og vi var helt klar over dette. Og motivasjonen har vært så sterk at Nicolai Tangen har vært villig til å gjøre whatever it takes, som noen har sagt tidligere, i forhold til å legge forhold til rette for å ta jobben.
Ikke helt whatever, da, men det kan vi komme tilbake til. Men det har jo vært mye oppmerksomhet også om selve denne prosessen, ansettelsesprosessen, hvor du bare var involvert i noen av intervjuene med eksterne kandidater. Du var med på intervjuet av Tangen. Hans navn ble holdt hemmelig helt til det siste. Du sier at ansettelsesprosessen var innenfor loven, men er det vanlig at det skjer på denne måten?
Jeg påstår at denne prosessen som vi har foretatt nå har vært mer åpen enn veldig mange sammenlignbare ansettelsesprosesser til stillinger i offentlig sektor. Men jeg sier ikke at den har vært helt perfekt. Nå i ettertid så har vi erkjent at fordi vi var veldig bevisst på at kandidatens navn ikke skulle komme ut på forhånd, så holdt navnet tilbake litt for lenge. Tangens navn skulle vært ført opp på den offentlige søkelisten litt tidligere.
Ok, det er det du vil gjort annerledes.
Det har vi kjent nå flere ganger.
Tangen, så til noe av innholdet her, for du fortsetter altså som største eier i AKO Capital, samtidig som du leder oljefondet, og oljefondets investeringer kan jo potensielt påvirke verdien av AKO Capital, så hvordan kan vi være sikre på at det ikke kan komme til å påvirke dine beslutninger?
Ja, det kan du være sikker på gjennom den avtalen som vi la frem i dag, fordi at det finnes på en måte fire steder hvor vi har kuttet alle båndene. Og det ene er det økonomiske, hvor hele delen av mitt og det overskuddet som tilfaller meg blir gitt til en veldedig stiftelse. Så har du stemmeretten min, som blir ivaretatt, hvor jeg går ned til mindretall, og hvor det blir ivaretatt av Erik Keiserud, som tidligere har vært styreformann blant annet i Folketrygdfondet. Og så har du informasjonsflyten som blir kuttet, og til sist så er det da investeringene som jeg har lagt inn i Gabler med en advokat, Håkon Blau, som da sitter mellom Gabler og meg. Så dette er det som på engelsk kalles en blind trust, men som er sagt en slags tillit satt i system, og det er en veldig vanlig løsning i utlandet, hvor det fungerer veldig fint. I Norge er det også faktisk brukt med en del politikere.
Men, så du skal ikke vite hvilke investeringer som gjøres i tida fremover, men du har jo god oversikt i dag, og du kan jo tenke så vite hva som kan være aktuelt å investere i. Er det ikke noe problematisk i det hele tatt?
Nei, det er ikke det, på grunn av den avtalen som ivaretar alle disse tingene.
Hvordan skal vi vite at det ikke kan komme informasjon gjennom uformelle kanaler, kanskje uten at du ønsker det engang?
Ja, altså dette blir jo da faktisk også verifisert i etterkant. Så det er ikke bare det at man har en tillitsperson som sitter i midten, men det finnes også en revisjon på dette ved regelmessig mellomrom.
Så Norges Bank skal for eksempel kunne vite om det har vært noe grunnlag for mistanke her, eller om det er noe overlapp som ikke burde vært der? Eller
I tillegg til de hovedkonstruksjonene her, i forhold til et ren passiv eier, avstand, blind trust i forhold til hans personlige formue. Han vil ikke vite til hvert hvor pengene hans er investert. Så er det slik at det er satt opp, det er en rekke kontroller og erklæringer fra Tangens side og fra andre involverte personers side som er satt opp for å sikre at det ikke kommer uønsket informasjon den ene eller andre veien.
Men det var altså sånn, den avtroppende oljefondsjefen Yngve Slyngstad, han solgte seg helt ut av sine utenlandsinvesteringer. Hvorfor skal Tangen få beholde sine?
Så utgangspunktet her er at Nicolai Tangen har for det første selskaper der ute, AKO Capital, og så har han en personlig formue som fortsatt skal være investert i utlandet. Det var klart også mellom helt fra starten av, og ja, det er spesielt i forhold til forgjengeren, men det er grunnen til at vi har satt opp disse konstruksjonene som skal skape avstand, og som skal demme opp for interessekonflikten.
Men hvorfor kunne du ikke bare selge deg ut og ta verdiene med hjem til Norge?
Ja, altså det var jo et premiss helt i begynnelsen, det at jeg skulle få beholde en minoritetsandel i AKO Capital. Så,
hvorfor var det så viktig for deg?
Det er jo et selskap som ble startet for 15 år siden, og så det er mange forskjellige grunner til det. Hovedgrunnen er jo det at dette firmaet, alt som kommer ut av fortjenester i dette firmaet går inn i den veledige stiftelsen AKO Capital, AKO Foundation. Og de pengene der blir jo da gitt til veledige formål, til utdannelse av vanskelig stilte barn i India, i Afrika, den støtte- og strømmestiftelsen i Kristiansand.
Det ville vel skjedd selv om ikke du var eier på eierandelene?
Nei, fordi at det er jo eierandelen min som da går inn. Det er jo eierandelen min som går inn i denne veledige stiftelsen, og vi bygger jo til og med en turistforeningshytte i Setesdalen.
Kunne ikke noen andre fått de eierandelene, og så kunne de pengene fortsatt strømmet dit de skulle?
Nei, det er ikke sånn det fungerer dessverre, så det er min del av den eierandelen som går inn i den veledige stiftelsen. Og den veledige stiftelsen, AKO Foundation, der ligger det ute på nettet alt det den driver med, og det kan man gå inn og se på, og det er vel kanskje den tingen jeg er stoltest av i livet mitt.
Det har også vært mye snakk om skatteparadiser og at du har selskaper som er involvert der. Hva ser du om noe som problematisk ved bruk av skatteparadiser?
Nei, altså jeg har jo et veldig nyansert syn på dette med skatteparadiser. Da vi satt opp AKO Capital i 2005, så var det jo ikke noe alternativ hvis man skulle ha internasjonale kunder i de fondene. Og det er klart at det har skjedd uheldige ting i skatteparadiser opp igjennom, men det betyr jo ikke at alt som er der er uhederlig og dårlig, og vi har jo da, vi stiller oss jo helt bak dette forventningsdokumentet som, som NBIM har laget. Hvor
NBIM, det er altså oljefondet.
Hvor man da skal betale skatt av all inntekt, og det har jeg da alltid gjort. Og det er full gjennomlysning, og det er transparens og opplysningsplikt for alle investorer. Og hvis du ser i media i dag, så er det jo flere artikler hvor de lister da opp investorene som er investert i AKO Capital, og det er jo de fineste og flotteste pensjonskassene i landet.
Men du sier du er, at du har et nyansert forhold, så hvilke betenkeligheter, etiske betenkeligheter har du?
Nei, altså det er jo betenkelig at det kan brukes til ting som er uheldige, og det er jo derfor vi stiller oss helt bak dette forventningsdokumentet, som jo sier at det skal være samsvar mellom hvor verditjeningen er og hvor skatten betales, og full opplysning.
For det står også i Norges Banks etiske regler at etiske prinsipper skal bidra til at det skapes en felles holdning til etiske problemstilling blant alle ansatte i Norges Bank. Og oljefondet skal jo bidra til at det ikke brukes aggressiv skatteplanlegging, brukes minimalt med skatteparadiser. Ja. Så hvor, og du sier selv det er problematisk. Hvorfor får det da ingenting å si i denne saken?
Altså, nå gjentar jeg litt det Nikolai sier her, at dette med skatteparadiser var ikke noe stort tema i ansettelsesprosess, men Nikolai har vært veldig åpen om selvfølgelig plasseringene av selskaper, registreringen på Cayman. Han var også åpen om hvilke kunder som disse fondene har, og dette er altså ikke penger som er hvitvasket eller skjult. Dette er penger fra sykehus, universiteter, fra en rekke norske pensjonskasser, hvor pengene bringes hjem. Så jeg har sagt før, det er mange veldig uheldige sider ved skatteparadiser. Derfor så uttrykker oljefondet forventninger til de selskapene vi investerer i. Det er sammenfall mellom de forventningene og den politikken som AKO-fondene har fulgt. Det har vi blitt overbevist om gjennom samtaler med Nikolai.
11. juni skal deres tilsynsorgan, representantskapet, si hva de mener om denne ansettelsesavtalen, men den er jo allerede undertegnet. Hva hvis de ikke er fornøyd?
Altså, ifølge sentralbankloven så er det opp til hovedstyret i Norges Bank å ansette leder av oljefondet. Den avtalen er signert, så nå er den ansettelsen fullført. Så har det vært en krevende prosess på den måten at det har vært veldig oppmerksomhet, kallet negativt omdømme, en rekke spørsmål som har vært stilt. Så det er helt naturlig at Norges Banks tilsynsorgan, representantskapet, har tatt den saken, sett på saken. De skal drive tilsyn både med prosesser og for grunnlaget for beslutninger. Det er deres oppgave å drive tilsyn, og vi har hensyntatt de merknadene de sist kom med.
Men hva hvis de fortsatt ikke er fornøyd? Hva hvis de fortsatt ikke er fornøyd?
Da må jeg avvente hva representantskapet sier, men jobben med oppgaven med å tilsette ny leder, den tilligger altså hovedstyret i Norges Bank.
Ok, dere skal få slippe ut derfra. Tangen, vurderte du å droppe jobben da dette sto på som verst?
Nei, det har jeg aldri vurdert. Ikke ett sekund, og det er ikke sånn jeg er skrudd sammen. Altså, denne jobben handler også om å stå i stormen, og det handler ikke bare om mediestorm, men det handler også om når kapitalmarkedene er volatile. Og det har jeg tenkt å gjøre på vegne av det norske folk.
Vi får se om du fortsetter å storme, og så får dere være hjertelig velkomne tilbake en senere anledning begge to, Nikolai Tangen og Øystein Olsen. Vi skal videre litt mer om det samme.
Hør Dagsnytt 18 når du vil. Radio NRK.no.
Den endelige ansettelsesavtalen mellom oljefondsjef Tobi Tangen og Norges Bank, hva løser den egentlig? Ingenting, ifølge dere, Kari Elisabeth Kaski. Du sitter på Stortinget for SV og er medlem av finanskomiteen der. Men han har altså solgt seg ned, han har kuttet bånd, han har satt opp en rekke brandmurer. Hva er da problemet?
Det kan oppsummeres ganske enkelt. Han, til tross for disse brandmurene, da, som jo på en måte understreker også den underliggende interessekonflikten, så er han fortsatt største eier i AKO. Og det er i seg selv en interessekonflikt i det. Fordi han vil være da passivt eier da, i et aktivt forvaltet fond, som jo vil påvirkes på mange måter av oljefondet sine investeringer i stort. Og selv om det satt opp disse brandmurene nå, og han ikke skal være, liksom, kan man skal si, han vet ikke hvordan AKO-fondene kommer til å bli forvaltet fremover, så kjenner han jo fondene, for å ha vært der i så mange år, satt det opp, de langsiktige strategiene deres, og ikke minst det vil kunne stille spørsmål om det, både i Norge og internasjonalt.
Hva er sannsynlig at han har liksom argusøyne rettet mot seg for at han skal begynne med sånne investeringer som kanskje kan komme ham til gode, eller det er vel det de fondet til gode i siste instans?
Bare det at man stiller det spørsmålet er det som vi mener er problemet her, fordi det er en interessekonflikt der som ligger der oppe i dagen, og vi er bekymret for hva det her vil da si for troverdigheten til oljefondet, både i Norge og internasjonalt. Vi ser det betydelig internasjonal oppmerksomhet rundt det. Det andre poenget da er jo at AKO-fondene fortsatt vil være registrert på Cayman Island. Det er skatteparadis fortsatt. Og med det da ha en hemmelighold knyttet til seg som gjør at det er vanskelig for sivilsamfunn å ettergå.
Men andre er såre fornøye. Den av dem er du, Karin Thorburn. Du er professor i finans ved Norges Handelshøyskole. Du sier til VG at avtalen ser bra ut. Hvorfor er ikke du bekymret for de samme tingene som Kaski er?
Ja, men det jeg tenker på med avtalen, det er jo at den gir et avstånd til hans förvaltningar som jag menar är tillfredsställande. Han kommer inte att ha direkt inflytande selv om han har ett ägarskap. Han kommer inte att få information och det tar väck risken. Och så ska vi också huska på att det investeringsmandat som Stortinget ger till oljefondet är ju faktiskt ett passivt investeringsmandat i all huvudsak. Och med ett passivt mandat så blir också den här risken mycket mindre. Så jag tycker egentligen att det är väldigt gott tillvaratatt med de här mellanmännen och med stoppet på informationsflyt och på inflytelse.
Kaski. Ja, alltså investeringsstrategin till fonden är ju en politisk debatt och det har ändrat sig. Det har blivit mer aktivt och det kan ändra sig framöver. Så det är svårt att ta liksom nå bild av fonden, oljefonden sin förvaltning och på något sätt så säga si att okej, okay, men då funkar det. Också med sådant det här har blivit satt upp. Och det är klart de frågorna som vi har ställt hela vägen, ikvant, och sagt tydligt att man ska inte kunna ställa några frågor om det vill vara någon habilitetsutmaning eller om det vil være noen interessekonflikter. Akkurat det mener jeg at fortsatt ligger i bånd der, da, fordi han fortsatt beholder det eierskapet i AKO. Det burde han ikke ha gjort.
La oss si, Torbjørn, at gjennom rene tilfeldigheter så gjør oljefondets investeringer slik at disse eierinteressene også blir mer verdt. Bare ved det å kunne stille spørsmål ved det, er det verdt det også i en sånn avtale?
Ja, men du ska säga i finansiella marknader där du har aktiv handel, då ska det ganska mycket till innan någonting som oljefondet gör faktiskt öka värdien för någonting som AKO har. Och jag menar att det man har satt upp, det säkrar att det inte är informationsflyt. Och så måste vi ha tillit till att inte Tangen har för avsikt att bryta de kontrakter som han har ingått. Alltså att han gör det med goda intentioner.
Ja, nei, og dette er ikke et spørsmål om Tangens personlighet. Det har jeg ikke noen forutsetning for å gå inn for, men det er hvilket system du har satt opp her, og hvilke spørsmål som kan stilles. Bare husk på at oljefondet sine bevegelser, det påvirker verdens børser. Når oljefondet for eksempel trekker seg ut av noen selskaper eller sektorer, så påvirker det børskursen deres ganske vesentlig. Det har også signaler som tidligere oljefondsjef da Slyngstad har kommet med i media, har også bevegd børskurser, aksjekurser. Så det er klart at det påvirker markeder, og det må man ha klart for seg hvor stort oljefondet er internasjonalt.
Men du sier du er bekymret for omdømme ved at folk stiller spørsmål, men det er jo det dere som tar ut av det spillet spørsmål, da. Så hva gjør det med bankens omdømme?
Nei, det mener jeg er helt på sin plass, fordi oljefondet krever, og lederne av oljefondet krever bred legitimitet, og vi kunne ikke ha suttet stille i frykt for å rokke ved det. Og vi ser at dette har fått stor oppmerksomhet, også internasjonalt. Og det er klart, når du setter disse tingene sammen, både spørsmålene om interessekonflikter, synet på skatteparadis, som er en utfordring, så mener jeg at det siste ord kan ikke være sagt her. Vi må fortsatt få representantskapet sin vurdering.
Og det kommer om et par uker, men vi var også innom litt tidligere i sendingen her, denne ansettelsesprosessen, og her er du litt mer kritisk, Torbjørn. Hva er det du reagerer på der?
Ja, men när man har sett på det utifrån så ser det ut som att det har varit väldigt mycket hemlighållande som kanske inte borde ha varit där. Och jag tänker att det är lite symptomatiskt för en centralbank att man är van till att sköta sig själv och egentligen kunna fatta beslut utan inblandning utifrån. Och det, när man, oljefondet är en väldigt annan varelse och kräver en helt annan öppenhet, och den har man kanske inte tillvaratagit på ett gott sätt i den här ansättelsesprocessen. Så jag tänker att det egentligen aktualiserar frågan igen om Norges Bank är ett gott hem för fondet.
Okej, så kanske inte Norges Bank borde vara den som ansätter oljefondschefen?
Nej, men kanske inte de borde utöva tillsyn över fondet heller. Kanske borde man ha ett eget styre så som Gjerdrem-utvalget föreslog.
Och det är väl lite upp till dig igen, då, Kaski?
Ja, och SV föreslog faktiskt en annan konstruktion för det, där vi ska öka den demokratiska kontrollen av fonden och ta det ut av Norges Bank. Men med det slaget tappte vi centralbankloven, så det blir nog liggandes fast en god stund.
Okej, tack ska dere ha, begge två, Kari Elisabeth Kaski från SV och professor Karin Thorburn. Vi ger oss ikke riktig ennå heller, för det var alltså slik att i flera timer idag så blev Nicolai Tangen och Øystein Olsen, centralbankschefen, spurt ut av norsk presse om både ansettelsen og habiliteten. Til stede var også de to kommentatorene som nå tar plass, Eva Grinde fra Dagens Næringsliv og Cecilie Langenbecker fra NRK. Og hvordan framstod Tangen i sitt første møte med norsk offentlighet, Becker?
Ja, det var en veldig interessant seans i dag, vil jeg si. Og han fremstod jo til tider som han også var inne på litt selv her tidligere i sendingen. Litt amper, og han ble jo veldig sånn synlig irritert ved flere anledninger. Og begynte jo å svare på spørsmål fra journalistene ved å stille spørsmål til journalistene tilbake. Med sånn, hva trodde du jeg skulle gjøre, og skulle jeg bare gitt vekk formuen min? Og det er jo ikke helt vant til. Det virket som han ønsket å sette oss i pressen litt på plass. Så det er en litt sånn unorsk måte kanskje å gjøre ting på. Vi er vant til at folk i offentligheten er litt mer kanskje, hva skal jeg si, medietrent, striglet, svarer litt annerledes på spørsmålene. Så det, men litt forfriskende kanskje å ha en person i norsk offentlighet som ikke er så medietrent som veldig mange andre.
Litt uerbødig for journalisten i grunnen.
Ja, sånn sett så viderefører han jo egentlig liksom det image han har hatt, og som veldig mange snakker om. Han er en karakter. Dette er jo noe av grunnen til at han gjør inntrykk på folk også, tror jeg. Han har en karisma, og han er ekte. Han fremstår som autentisk og sier det han mener, og veldig mange liker det. Så innen visse grenser så kan jo det være lurt, men det er klart det er risikabelt også.
Det er vel ingen som gråter mange tårer over behandlingen av norske journalister med oljefondsjefen, men hva med svarene som kom da? Ble de, alle spørsmål som har vært reist, ble de godt besvart gjennom dagen?
Tja, altså det er noe man får kunne svart bedre på. For eksempel så avfeirer han jo ganske mye av de spørsmålene knyttet til det kontroversielle rundt hans investeringer i skatteparadis. Også da du stilte spørsmål til han i sted, så svarer han jo ikke helt på spørsmålene. Han begynner å trekke frem det at de fineste pensjonskassen i Norge også har investert sånn og sånn, og han sa også på pressekonferansen i dag at det å lage noe frynset ut av dette, det blir helt feil. Og det hjelper jo liksom ikke helt at han svarer på den måten, og utfordringen her er jo at hverken Nicolai Tangen eller Norges Bank har et sånt ordentlig godt og krystallklart svar på hva med skatteparadis. Hvilken holdning har vi til det?
Ja, de var jo liksom veldig sånn offensive, synes jeg. Dette her står vi for. Vi har fått til en veldig bra avtale. Det er nå helt vanntett og skott. Vi har løst alle problemer nærmest. Og gjentok at det har jo aldri vært noe spørsmål om for Tangen å gå ut av disse interessene og eierskapene sine i AKO. Det har vært et premiss hele veien, og det er jo det som liksom er den nøtten som ligger i bunnen her. Norges Bank ville ha Tangen. Tangen sa, ja, jeg vil komme hvis jeg får beholde mine eiendeler, og så var det sånn at han kunne ikke, de kunne ikke løse de interesseproblemene før han hadde visst at han fikk jobben, og dermed så fikk du den der gale rekkefølgen. Og den er jo ikke helt løst enda, fordi at, ok, de har filet litt, han har litt mindre eierandel, han skal ta litt mindre av overskuddet, han har kvittet seg med noen underselskaper i skatteparadis og så videre, men det er gradsjobbing, da. Det er prinsippet om at han fortsatt sitter på de eiendelene som er i samme interessesfære som oljefondet.
Men når han da slutter som oljefondsjef og kommer tilbake til, hvis han da skal tilbake til AKO, da, hva kan han eventuelt tjene på også dette veldedige fondet som da kan ha styrket seg mens han har vært borte?
Han I hvert fall veldig opptatt av det. Det virker som at det jo en del av styrkingen hans som person, som offentlig person. Han bruker mye tid på å nevne hva disse pengene går til. Så sånn at han får gitt mye penger, og det nok helt klart viktig for han. Men det styrker jo også den offentlige oppfatningen av Tangen som person og som hel ved. Det jo klart det.
Men egentlig så prinsipielt så jo ikke det avgjørende hva de pengene han tjener går til. Det som problemet jo om han gjennom en stilling I oljefondet kan påvirke sin egen inntjening, og om han da velger å gi det til veldedighet, ja, det bra, men hvem det som bestemmer hvem det da? Så problemet jo om han som da forvalter av Norges oljefond kan gjøre disposisjoner som til fordel eller ulempe, eller la være å gjøre ting som til ulempe for AKO-fond.
Og det ikke bare SV heller som reagerer på denne avtalen ut fra de reaksjonene vi har sett I dag fra ulike hold? Det altså
skatteprofessorer, for eksempel.
Ikke sant? Ja.
Mm. Ja, og det jo nettopp det som han Skjeldrup ved NHO fremholder, at så lenge Tangen har I bakhodet hvordan AKO opererer, og de jo langsiktige, så dette jo ikke noe som kommer til å forandre seg, hvordan de tenker I den femårsperioden som nå kommer, så går det an, så det fortsatt liksom åpent for mistanke om at han kan forvalte Norges formue til fordel for egen formue. Og det jo den man, hvis man virkelig vil ha ryddig linjer, må bli helt kvitt, og det man ikke blitt med denne avtalen.
Og så var vi innom dette representantskapet som skal ha et nytt møte. De har hatt veldig mange innsigelser og spørsmål så langt, men ut fra det Øystein Olsen sa, så virket det ikke som hva de gjorde kom til å få så fryktelig store konsekvenser.
Jeg tror han har vært veldig opptatt av nå å formidle at det faktisk ikke representantskapet som ansetter den nye oljefondsjefen. Det hovedstyret I Norges Bank, og det forholder han seg til. Og hva representantskapet nå vil komme med av kritikk, det forholder ikke han seg til akkurat nå. Mm.
Men hvis den kritikken fortsatt like kraftig, så kan det bli såpass mye politisk brudulje her at selv om ikke representantskapet bestemmer, så kan det enten bli press på finansministeren om å gripe inn, eller et flertall på Stortinget for at han skal gjøre det. Nå virker det ikke som det, for nå virker det som regjeringen står bak, og FRP gikk jo rett ut og støttet det hele. Så ja.
Vi får se den 11. juni. Takk skal dere ha inntil videre, Cecilie Langebekker og Eva Grinde fra Dagens Næringsliv. I ettermiddag stemte Stortinget over opposisjonens forslag om å ta imot flere flyktninger fra Moria-leiren I Hellas. Ingen av dem fikk flertall. Dermed blir det slik regjeringspartiene blitt enige om at Norge skal hente et ukjent antall asylsøkere fra Hellas, forutsatt at 8-10 andre land gjør det samme. Flere av ungdomspartiene har presset på for at Norge skulle gå foran I dette spørsmålet. Det gjaldt også dere, Kristelig Folkepartis ungdom, Edel Marie Haukland. Et ukjent antall mennesker, og vi vet ikke akkurat når, eller egentlig om. Likevel sier du at du enig med din partileder Kjell Ingolf Ropstad I at denne løsningen en seier. Hvordan det en så tydelig seier?
Absolutt, og det jo gode grunner til at vi har kjempet så hardt for akkurat denne saken her. Det har jo vært at det har vært vanskelig å få bevegelse både I regjeringen, men også I Stortinget, for å komme en faktisk løsning på utfordringen I Moria. Og det som har skjedd nå at KrF har fått til et linjeskifte I hva man legger I en europeisk løsning. Det har vært en prosess nå mellom Europakommisjonen, greske myndigheter, mottakerland og flere andre. Og den prosessen ferdig. Man har fått et rammeverk som en fremdriftsplan, og så sørger man for å ivareta både de sårbare grupperne og mottakerlandene. Og så det jo sånn at vi vet ikke hvor mange land som kommer til å slutte seg til slutt. Vi vet ikke hvor mange som har som kommer inn under våre kriterier for varig opphold. Det en del av disse spørsmålene som må på plass, for vi kan si akkurat hvor mange som kommer til Norge.
Men det var altså flere, hva skal vi si, mer konkrete forslag fra andre partier I dag. 1500 har noen nevnt, 500 har andre nevnt. Hva skulle du ideelt sett ønske at KrF hadde stemt for sitt eget kompromiss, eller de forslagene som lå der i dag?
Altså, KrF hadde jo ideelt sett fremmet sine egne forslag og fått det gjennomslag for dem gang på gang.
Hvilke forslag lignet mest på det da?
Men det her handler jo om å faktisk finne et flertall, for det første.
Det hadde jo blitt flertall da hvis KrF hadde vært på det.
Ja, men nå har vi fått til en enighet i regjering. Og jeg må bare si at tidligere så har det her gått ut på at en felles europeisk løsning gått ut på at man skal finne enighet med 27 andre land i Europa, deriblant Orbán og andre ganske sånne land som vi vet ikke hadde tatt imot uansett.
Men
nå har man fått til at man skal få til en realistisk og gjennomførbar løsning, der man faktisk kan få til en også etter hvert varig europeisk løsning.
Dette har jo vært et tema i alle ungdomspartiene. Astrid Villa Eide Hoem, du er nestleder i AUF. Dere har presset på i denne saken. Er du enig at det var en seier?
Nei, og man hører jo på det KrFU sier her, at det er veldig mye vet ikke. Og jeg synes ikke at vet ikke er godt nok for barna i mora. Vi kan ikke love barna i mora at alt blir bra, men vi kan love at vi jobber for at det blir bedre. Og en del av utfordringen her er jo at hvis alle land i Europa skulle gjort det samme som Norge gjorde nå, og sier at man tar 8-10, venter på 8-10 land før man gjør noe, så hadde jo ingen kommet til å hente inn.
Men det har jo vært ganske mye vet ikke fra Arbeiderpartiet fremover i denne saken også, før det ble klart at det ble flertall for noe annet.
Ja, og så synes det, vi har presset på i Arbeiderpartiet, men det jeg synes er litt merkelig, og jeg skulle gjerne ønske at Arbeiderpartiet hentet inn enda flere enn 500 ekstra kvoteflyktninger, men det er bedre enn det regjeringen har levert på bordet. Og det jeg synes er merkelig er at KrFU, som vanligvis løfter faen for høyt for internasjonal solidaritet, nå sitter og skryter av et forslag som betyr vet ikke. Det kan hende, man skal hente noen barn inn på høsten i Norge om en stund, når det allerede nå er prekært. Man kan ikke be dem om å vaske hendene, for det er ikke rene sanitærforhold. Man kan ikke be dem om å gå i karantene i telt. Og KrFU bejubler et forslag som realiteten egentlig ikke betyr noe.
Ja, det man vet da er at den informasjonen som KrF sitter på er at fire land allerede har begynt med relokalisering. Det betyr at det er bare 8 som gjenstår, og så vet vi også at 15 land har sagt seg villige og har gitt løfter om å være med på et sånt initiativ. Og det her handler jo ikke bare om å finne en løsning for Moria akkurat nå, det her handler faktisk om å finne felles europeiske løsninger som varer over tid. Og det er derfor jeg er så stolt over at KrF har jobbet så hardt med dette i regjering.
Ok. Unnskyld, men vi skulle bare få inn deg også, Bjørn Kristian Svensrud. Du er formann i Fremskrittspartiets ungdom. Det er dyrt og dumt og umoralsk å hente flyktninger fra Moria-leiren, har deres egen stortingsrepresentant Jon Engen Helgheim uttalt. Er du enig?
Ja, altså jeg forstår ikke hvordan vi som politikere kan sitte her i Norge og si at de migrantene som bor i Moria er i en mer prekær situasjon enn for eksempel krigsflyktningene som bor i Jordan. Så jeg synes jo at det er veldig umoralsk av norske politikere at man nå drar fra Moria-leiren som noe som vi skal hente mennesker ut fra. Og dette er også mennesker som er høyst usikkert om egentlig har et reelt beskyttelsesbehov.
Men det er umoralsk å hjelpe noen hvis man ikke kan hjelpe alle, er det det som er logikken?
Det som vi som politikere er nødt til å stille spørsmålet, mener jeg i hvert fall, det er hvordan vi kan hjelpe flest mulig mennesker. Og da er det altså sånn at hvis vi henter ut 35 enslige mindreårige fra disse Moria-leirene, så vil det koste om lag 42 millioner kroner i året. For den samme summen penger, så kan vi hente ut, hjelpe 8300 flyktninger i Jordan, hjelp i nærområdene. Fordi vi vet at ved å hjelpe i nærområdene, så hjelper vi flest mulig mennesker. Og jeg synes Astrid egentlig sa det veldig godt. Dette handler om tak over hodet, det handler om rent vann, det handler om gode sanitærforhold, det handler om en skole til barna, sånn at man ikke ender opp med å ha en hel generasjon analfabetere som bor i disse flyktningeleirene. Det er jo det det handler om. Hvordan kan vi hjelpe flest mulig mennesker i stedet for å sitte her og diskutere hvor mange flyktninger man skal ta imot Norge som man ikke engang vet kan definere som flyktninger?
Alle vet jo det. Det lever millioner av mennesker under like elendige kår. Hvorfor er det så prekært å hente ut akkurat denne gruppa?
Fordi vi har vært en del av problemet. Det her er europeisk politikk som vi har vært med på. Vi har vært med på å skape denne Moria-leiren, og da må vi også være med på å ta ansvar på andre siden. Men så synes jeg liksom det er greit. Og så synes jeg det er greit, fordi Bjørn Kristian er i hvert fall ærlig på at han ikke ønsker å hente inn noen. FPU sier i hvert fall tydelig at det er FPU-linja. Vi ønsker ikke å hente inn noen barn. Jeg er uenig i det. Det jeg synes er rart er at KrFU bejubler et forslag som betyr at man kanskje, vet ikke helt, skal ta inn mot noen barn ut på høsten i Norge hvis 8-10 andre land også gjør det samme. Hvis alle land i Europa hadde sagt vi skal vente på 8-10 andre land, så hadde det ikke skjedd noe. Vi i Norge, vi er litt sånn som dem som liksom står i dugnaden i borettslaget gjennom kjøkkenvinduet og ser på at andre jobber og vurderer om vi skal være med, og det er ikke godt nok.
sak.
Men det høyst usikkert hva Arbeiderpartiet egentlig mener også.
Ja, absolutt.
Fordi det forslaget som ligger på, har vært vedtatt, ikke vedtatt, altså har vært en votering i Stortinget i dag, så sier man jo at man skal øke antall kvoteflyktninger til 3500. Det fullstendig uenig, jeg mener det dårlig politikk. Og så sier man at kanskje noen kan være fra Moria. Så man vet jo heller ikke fra Arbeiderpartiet hvor mange man ønsker å ta imot. Så den politikken som både KrF legger opp til gjennom regjeringen og den politikken som Arbeiderpartiet legger opp til, er jo høyst usikker. Og det mener jeg også er en del av problemet her. Man vet ikke konsekvensene av den politikken som disse partiene fører.
Men du skal få ordet, men bare si først, hva er det Arbeiderpartiet egentlig vil?
Vi vil øke kvoteflyktningene til 3500.
Dette er jo egentlig ikke kvoteflyktninger.
Nei, og så sier man at man ønsker at man også skal hente fra Moria. Og
innenfor det tallet?
Det er tydeligere
hvor, men, enn det sier dere, hvor mange skal dere hente derfra?
Det sier man at man skal gjøre gjennom FN sitt relokaliseringsprogram.
Så hva er forskjellen på vet ikke hos deg og vet ikke hos KrF?
Det er forskjellen her at det snakker om at man faktisk sier at man skal ta imot 500 kvoteflyktninger, også for flere leirer enn Moria.
Vet dere hvor mange som skal hentes fra Moria ut fra deres forslag?
Det er gjennom FN sitt relokaliseringsprogram, men den store forskjellen her også, at jeg sier heller ikke at jeg er jublende glad for Arbeiderpartiet sitt forslag. Vi har presset på for at Arbeiderpartiet skal hente inn flere flyktninger og si tydeligere ifra om at vi skal ta noen fra Moria. KrFU bejubler et forslag som ikke er godt nok, og som ikke sier noe om antall, og da hadde jeg håpet at KrFU gjorde sånn som AF, og presset enda mer på internt.
Altså, vi kommer til å, for det første, til å finne de menneskene med beskyttelsesbehov, for det er ingen vits i å hente mennesker fra Moria bare for å sende dem tilbake igjen, så det kommer til å ta litt tid å finne ut av. Og vi har allerede, regjeringen gjør liksom beste av begge to her. Nå skal vi ta oss og være med på et felles europeisk initiativ, og vi har også drevet å hjelpe folk i nærområdene over lengre tid.
Men halvparten av de som er i Moria-leiren har FN regnet ut er fra Afghanistan. Altså opp mot halvparten. Det er mennesker som da kommer fra et land som Norge har en returavtale med, og hvor vi ikke har mottatt kvoteflyktninger fra på 10 år.
Men hvis Norge sjekker på forhånd da, eller FN sjekker på forhånd, hvem er det som med 98% sannsynlighet har kommer til å få status?
Ja, men det som jeg mener at disse partiene risikerer, er jo at man henter mennesker som ikke får en grundig asylbehandling, fordi at i utgangspunktet så må en asylbehandling registreres i Norge, og så er det dette da gjennom et kvotesystem. Men jeg er redd for at de som da eventuelt kommer til Norge ikke har det reelle beskyttelsesbehovet som man ønsker, og som på en måte er en del av hele flyktningkonvensjonen også. Men
det verste som kan skje er jo da at man bare sender dem til hjemlandet, da.
Ja, og da har vi brukt store ressurser og opptatt kapasitet da, for mennesker som faktisk har et reelt beskyttelsesbehov. Men så vet vi også det at nå snakker man om 500, men i oktober så kommer det statsbudsjett. Og da kommer disse partiene til å si nei, nå må vi ta imot 5000 kvoteflyktninger. Og så er det kanskje 6000, så er det kanskje 7000, i 2015 så var det 8000.
Men apropos,
så det er jo egentlig ikke et øvre tall for hva disse partiene ønsker å ta imot av flyktninger til Norge.
Partiene mener, tror jeg har det, men apropos budsjetter, nei, det er ikke de som bestemmer budsjettene da.
Nei.
Men ut fra deres logikk, når dere vil hjelpe flest mulig mennesker, så må jo det gi helt enorme utslag i deres alternative bistandsbudsjett da.
I bistandsbudsjettet, ja. Mm. Vi ønsker å redusere bistandsbudsjettet betraktelig, blant annet til fordel.
Hvordan hjelper dere da flest mulig mennesker der?
Blant annet til fordel for nødhjelp. Man er nødt til å skille mellom det som er bistand og nødhjelp. Den bistandspolitikken som blant annet KrF har lagt opp til i mange år, mener i hvert fall jeg har vist at det ikke har vært veldig treffsikkert, for en del bistandspenger har gått til diktatorer som kanskje ikke burde hatt de midlene.
Ja, KrF er med å rydde opp i. Ja. Det burde du være ærlig på.
Og da burde man heller bruke pengene gjennom nødhjelp, og da hjelp i nærområdene, sånn at man kan få tak over hodet, man kan få mat, man kan få rent vann, og sørge for at man kan ha gode forhold i flyktningleirene, frem til konflikten i hjemlandet er over.
Ok, veldig kort.
Veldig kort, så mener jeg at Norge må ta en internasjonal dugnad på det. Vi må være i bresjen. Vi kan ikke stille oss bakerst i køa, sånn som KrF nå legger opp til, og se an om vi skal ta imot noen. Jeg håper at KrFU også stiller seg på linja sammen med AUF og andre, som vil presse på at vi skal ta imot enda flere fra Moria-leirene, fordi man kan ikke hjelpe barna i Moria der de
er. Da er vi tilbake til start.
Men altså sånn, vi kommer ikke til å spise kake før disse barna og de sårbare familiene er i Norge. Vi er bare glad for at vi endelig har fått noe på glid, og du kan tro at KrF og KrFU kommer til å holde på dette her til vi har fått de familiene til Norge. Det kommer ikke til å være sånn at vi lener oss tilbake nå og venter på at 8-10 land begynner med relokalisering. Vi kommer til å være med og passe på at dette blir fulgt opp.
Dere, da er vi tilbake til start. Ingen kake, kanskje en liten brødskive med løpepostei for å...
Brunost.
Okay. Takk skal dere ha, Edel Marie Haukland fra KrFU, Astrid Ville Eide Hoem fra AUF og Bjørn Christian Svensrud fra FPU.
Thank you.
En lang nettsak fra NRK skulle sette søkelyset på såkalt catfishing, men får kritikk for å skape en rykteflom. Catfishing går ut på å bruke falske profiler på sosiale medier eller datingtjenester for å få andre til å sende nakenbilder. I NRKs sak «Hvem er Silje?» forsøker journalisten å finne mannen bak dekknavnet Silje, og røper blant annet at det er en mann i begynnelsen av 30-årene med roller i norsk kulturliv. Det er flere som er blitt tenkt ut i etterkant av saken. Spekulasjonene har florert, og Maria Horvei, du er redaktør i tidsskriftet Vinduet. Du er en av dem som er kritiske, og blant annet gjennom Klassekampens spalter beskylder NRK for å drive med ryktespredning. Hva har NRK gjort gærent?
For det første så vil jeg jo si at er det noe vi trenger, så er det mer journalistikk om seksuell trakassering, ikke minst på nett. Så jeg er den første som ønsker denne typen journalistikk velkommen, dersom den greier å sette problemene under debatt på en god måte. Problemet med denne saken er at den har fått noen veldig, veldig uheldige konsekvenser, og da tror jeg vi må se i sammenheng med den formen som denne saken har fått. For saken er jo strukturert mer som en slags spenningssak, der spenningen ligger i hvorvidt redaksjonen greier å komme fram til identiteten til denne mannen, og da greier de i et slags dramatisk vendepunkt, så kommer de fram til at det er en mann som redaksjonen kjenner godt til. Og gjennom hele saken så blir det matet ut sånne små drypp av informasjon om identiteten til denne mannen, på en måte som helt leseren i age da. Resultatet er jo at på slutten av saken så sitter han igjen med ganske mange hint om hvem dette er, akkurat nok til at det er helt rå å begynne å spekulere. Det er jo det som har skjedd.
Så den pirrer nysgjerrigheten ikke på selve problemkomplekset, men på akkurat hvem personen er?
Ja, og da tenker jeg jo, da kan vi jo slå fast nærmest som et fakta. Diskusjonen i etterkant av denne saken har jo vært etikk og måten saken er løst på, ikke det opprinnelige problemet som er catfishing er. Mm.
Og det var ikke det dere ville åpne, Frank Ander. Du er redaktør i dokumentar- og samfunnsavdelingen i NRK.
Nei, det vil vi ikke oppnå, og jeg synes ikke vi har oppnådd akkurat det som Horvei er ute etter her heller, i hvert fall ikke bare. I dette studio for to dager siden så var det en diskusjon i kjølvannet akkurat den artikkelen som gikk på det lovtomme rommet en catfisher kan opptre i ved å invadere privatsfæren til kvinner i dette tilfellet under en falsk identitet og lure til seg intime detaljer eller nakenbilder da, fra disse kvinnene. Så i så måte så synes jeg at det blir en litt sånn for enkel forklaring eller kritikk når det bare liksom pekes på dette med ryktespredning.
Men nå er det dette vi snakker om, da. Så hvorfor kunne ikke NRK ha løst saken på en måte som ikke la ut så mange tråder som leserne da fikk lyst til å nøste opp i?
Ja, nå er det ikke lagt ut så veldig mange tråder. Vi har dialog med Silje, eller den mannen som skjuler seg bak person Silje, hatt en dialog om detaljbruk og identifiserende detaljer eller ikke, som han har fått lov til også å medvirke til, og han kom med noen innspill som vi har tatt ad notam. Så de tre tingene vi sitter hjemme med, det er altså at dette er en mann i 30-årene. Det mener vi er en relevant og viktig dokumentasjon all den tid at dette er ikke en ungdom som sitter på gutterommet. Dette er en voksen, oppgående mann som har satt dette i system. Den andre detaljen vi har gått ut med er at han har støttet MeToo-kampanjen utad. Det mener vi er en relevant opplysning, for den viser noe liksom, forskjell mellom liv og lære. Og det tredje, som du har vært inne på allerede, er at han har en tilknytning til kultursektoren. Det mener vi er viktig fordi at vi ser at i kjølvannet av MeToo så har jo en rekke sånn seksuelle trakasseringssaker hatt sitt utspill nettopp i måte, den utvida kultursfæren, enten det er sport eller klassisk kultur eller scenekunst eller medier eller akademia eller offentlig forvaltning av den grunn.
Og helsevesenet og brannvesenet og forsvaret og ganske mange andre sektorer også, da. Men er det så snevert hvem som er igjen i denne gruppa med de identitetsmarkørene?
Jeg må jo si at jeg er overrasket over at NRK på en måte gir seg selv godkjent på den anonymiseringen, gitt at vi, når vi ser hva etterspill denne saken har fått. Og det er klart at NRK er ikke ansvarlig for alt som blir sagt på Jodel eller på andre anonyme nettforum.
Så Jodel er sånn sladre
forum? Et anonymt nettforum der folk kan, ja. Og da at de må jo forstå at de publiserer i en kontekst, så tror jeg NRK vet utmerket godt, og de valgte jo da bevisst å gjøre mannens identitet til et omdreningspunkt i denne saken. Og det er klart at en ting er hva som på papiret framstår som en OK tilstøring av identitet, men noe annet er jo hva verden du faktisk sender denne saken ut i. En ting er hvis man hadde satt under hver vår stein og ikke hatt internettilkobling, da er det jo fryktelig lett å anonymisere folk. Men faktum er at i den mediehverdagen vi lever i dag, så er det veldig vanskelig, og da må NRK faktisk ta konsekvensen av, og jeg tror ikke at en mann som ikke selv er, jeg kan ikke forstå at mannens egne vurderinger av hva som er tilstrekkelig anonymitet er relevant i denne sammenhengen. Dette er noe NRK som erfarent mediehus faktisk måtte
ansvare. Men hvis det er sånn at folk vil jo da uansett google eller spørre hverandre nesten uansett hvordan denne saken ble løst da?
Ja, så er jo...
Jeg vil bare høre med deg først, Hårveig.
Nei, det er jo nettopp da som gjør at sånne her saker er fryktelig, fryktelig krevende, og nettopp da å gjøre mannens identitet til et omdrengelsesak, mener jeg var en feilvurdering, for at nettopp det er fryktelig vanskelig å ivareta anonymisering gitt en sånn her form på en sak.
Ja, for hvis vi ser bort fra de tre tingene dere nevnte, så er jo saken bygget opp. Hvem er dette? Hvem er dette? Det er jo en slags sånn krim når man leser den.
Ja, men det er jo på en måte hele forutsetningen. Altså, det starter jo med en egen opplevelse hvor journalisten begynner å bli litt mistenksom på om den kvinnen hun har da truffet på nett egentlig er en kvinne. Og så begynner hun å gjøre undersøkelser, og så viser det seg gjennom research at dette er en mann som hun kjenner fra tidligere, og så viser jo researchen som hun har gjort sammen med flere i redaksjonen, at dette dreier seg om nesten 50 kvinner som er utsatt for akkurat det samme. Og nettopp derfor så har vi jo brukt denne personen som et case på det vi prøver å sette fokus på, dette med nettlureri, og det at man kan holde på den måten i et lovtomt rom akkurat nå.
Men hvilket ansvar tar NRK for at også flere helt uskyldige menn føler seg mistenkeliggjort?
Nei, det er jo utrolig synd og beklagelig. Ja, det er jo sånn at dette er jo ikke genuint for denne saken. Hvis man er inne på noen av disse nettstedene som er egentlig designet for anonym ryktespredning, så skjer jo det egentlig i alle saker hvor mediene da anonymiserer en person eller et offer. Sånn at dette er ikke noe genuint i denne saken. Dette er et problem hele veien. Og skal man si at slik pressetikken i Norge er i dag, så har jo ikke vi noe ansvar for hva som skjer på andre plattformer. Men det kan jo hende over tid at vi må gå i oss selv som er samlet med i Norge og se hva betyr dette for oss.
Okay. Det er poenget at når NRK aktivt bruke folks nysgjerrighet på denne måten. Det er drivkraften saken gjør nå. Hvem er Silje? Det er titelen på saken. Hvem er Silje? Selvsagt er det en bevisst omgang med folks nysgjerrighet. Og da, det er ikke da tek neste logiske konsekvensen av at dette her vil få en eksplosiv ryktespredning også etter at saken er publisert. Og jeg synes det er dumt at NRK ikke viser kanskje litt større ydmykhet på disse her sakene. Jeg forstår at det er vanskelig, og det er klart, det er ikke gjort med vond vilje, men NRK publiserer ikke i et vakuum, og du må faktorere inn hva virkelighet er de publiserer i.
Greit. Det virker som det kanskje man skulle se på endringer etter hvert, ut fra hva du sa, Gandhi.
Ja, men da må vi gjøre det som et felles laug, og da må vi fortsatt...
Hvis 8-10 andre gjør det samme, så kan det...
Nei, men i hvert fall ikke da la journalistikken gå på akkord av at andre skal spekulere eller ikke spekulere.
Selvsagt ikke, men hvis dette her hadde vært en virkelig vellykket sak, så hadde ikke vi satt her nå og diskutert jodel og uthenging på nett. Vi hadde diskutert hvordan kan vi få på plass et bedre vern før kvinner som er trakassert.
Det gjorde vi for et par dager siden. Takk skal dere ha begge to, Maria Hårveig fra Vinduet og Frank Ander fra NRK. Som annonsert, i dag skal USAs president Donald Trump signere en presidentordre med den hensikt å gjøre det lettere å saksøke sosiale medieplattformer for innholdet de har på sidene sine. Det viser et utkast av ordren som CNN har fått tilgang til. Ordren kommer etter at nettsamfunnet Twitter på tirsdag for første gang merket to av Trumps meldinger som villedende. Trump har brukt Twitter som sin tilsynelatende foretrukne politiske plattform overfor sine 80 millioner følgere der. Utenriksmedarbeider i NRK, Tove Bjørgaas, du i Washington, og hva vet du om innholdet i denne presidentordren?
Ja, som du sier, så er det ventet at president Trump vil forsøke å oppheve den beskyttelsen som disse teknologiselskapene har, som skiller dem fra det andre medieinstitusjoner er omfattet av. Altså Twitter og Facebook og sånn, de kan ikke i samme grad bli saksøkt for redaksjonelt innhold, slik som aviser for eksempel kan. Og det han vil gjøre er altså forsøke å da hindre beskyttelsen deres, dersom de innfører det han mener er sensur, eller det at de setter opp en sånn faktaboks, at det er på en måte å blande seg inn i valgkampen, mener Trump.
Men Trump har jo twittret sent og tidlig i årevis. Hva var det ved akkurat disse meldingene som gjorde at Twitter tok grep?
Ja, Trump, den Twitter-meldingen som mange er opptatt av her, det er et tema som Trump har tweetet mye om, og det er det at dersom velgere her får lov til å stemme per post til høsten, altså i posten og ikke møte opp på grunn av pandemien, da, så mener Trump at det vil føre til stemmejuks, at det vil gjøre at det blir vanskeligere å kontrollere at de som faktisk stemmer, faktisk har stemmerett. Og dette er det mange valgforskere som mener at han har noe grunnlag for å twittre, og det var for eksempel en tweet som Twitter satt opp en sånn faktaboks på, at det ikke var noe grunnlag for det Trump twittret her, og da faller jo på en måte tweeten hans litt på sin egen eventuelle urimelighet.
Anine Kjærhul, fagdirektør ved Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter, denne paragrafen da, 230, lov om såkalt anstendig kommunikasjon, hva er den rettet mot?
Det er, som Tove Bjørgaas sa, så er det en bestemmelse som gjør det mulig for sånne plattformer å bli bedømt på en annen måte enn det du ville blitt hvis du var en avis eller en publisist av noen slag. Den kommer egentlig av at det var en sånn doktrin i amerikansk rett om at bokhandler kunne få ansvar hvis de solgte pornografiske bøker. Men så var det sånn, nei, hvis de ikke visste at de solgte pornografiske bøker, så kunne de jo ikke bli holdt ansvarlige. Og det ble egentlig presisert inn her, for det her, den loven kom jo på en tid hvor man prøvde å regulere bort porno på internett, og særlig overgrep mot barn og sånn. Hvordan kunne man gjøre det? Jo, det kunne man gjøre på mange ulike måter, men det var viktig allikevel å sikre at plattformene var nøytrale, hvis de ikke visste om det som foregikk på plattformen deres, eller hadde grunn til å vite om det. Og også sånn at man skulle gjøre det mulig for dem å moderere, hvis de gjorde det, holdt på å si, in good faith, altså med den beste hensikt. Fordi hvis man ikke gjorde det, så ville man egentlig disincentivere moderering på en måte som gjorde at alle bare måtte slippe alt opp, fordi man fikk ansvar straks man begynte å prøve å gjøre noe som helst av den typen som Facebook og Twitter og andre gjør, ta bort hatefulle ytringer, overgrep mot barn, terror, oppskrifter og så videre.
Hvordan kan det brukes i dette tilfellet da?
I dette tilfellet så gjør den jo at Twitter, Facebook, Google, andre, Finn ikke kan saksøkes for det andre mennesker publiserer på deres plattform og formidler. Så i utgangspunktet er de på en måte nøytrale. Det viser seg at det er de jo slett ikke sant? For de har jo masse egne regler om hva som er lov og ikke lov på deres plattform. Men man tenker da at det er bedre tross alt at de prøver å gjøre noe enn at det ikke gjøres noe som helst. Men dette er en bestemmelse i amerikansk rett som har vært angrepet både fra høyre og venstre siden. Noen mener at den gjør at selskapene griper for mye inn og kanskje tar bort noen type politiske ytringer på bekostning av noen andre, mens andre mener at de ikke gjør nok. De skulle tatt bort mye mer.
Bente Karlsnes, førsteamanuensis ved Institutt for kommunikasjon ved Høgskolen Kristiania. Du har også skrevet bok om løgn, desinformasjon og propaganda i den digitale offentligheten. Trump har brukt Twitter til å annonsere politikk, til å sparke folk, til å fornærme andre statsledere, men nå vil han altså angripe selve Twitter selv også. Det er litt paradoksalt.
Det er egentlig veldig paradoksalt, fordi at Twitter har vært en så viktig plattform for han. Det har vært en kjempestor mikrofon som har gjort at han kunne nå ut til et stort publikum, men ikke minst at han kunne være med på å påvirke agendaen til mediene. Men samtidig så har både Trump og en del andre, særlig konservative politikere, anklaget sosiale medieselskaper for å være spesielt kritisk mot konservative politikere, og at de går inn og sensurerer dem. Så dette er en del av en lang debatt som har foregått. Samtidig så må vi også huske på at det som nå skjer, altså det at Twitter innfører regler om at den ikke alle skal drive og manipulere valg og drive feil informasjon rundt valg. Det var regler som kom i etterkant av det som skjedde i 2016, der det har vært et stort press mot plattformselskaper om å ta mer ansvar for hva som blir publisert på plattformene. Så det er litt paradoksalt det som skjer nå.
Hvis du først begynner da, Kjerulf, hvor skal man ende?
Nei, det er jo det som er problemet, ikke sant? For disse plattformene oppstår egentlig som noe mye mindre enn det de har blitt. De har blitt ekstremt store, og de har overtatt veldig mye av vår felles offentlighet, både nasjonale og internasjonale. Og det har de gjort uten egentlig å tenke på at de blir akkurat det. Sånn at de har ingen trening i på en måte innholdsmoderasjon i det hele tatt, og når de først har skjønt at de er nødt til å gjøre noe med dette, så ansetter de flere og flere moderatorer som har elendig lønn, er dårlig opptrent, foretar en masse vurderinger som er veldig, veldig vanskelig å foreta, altså av den typen som tradisjonelle redigerte medier har strevd med i alle år, men uten først nå, liksom de senere år, å prøve å lære noe av dem og interagere med offentligheten på en annen måte. Og de har mye av skylden for dette selv, ikke sant? For de har veldig liten transparens omkring hvordan de håndterer disse spørsmålene selv. Nå fikk jo Facebook sin egen høyesterett, det spørs hva det egentlig kan bidra til, men de prøver åpenbart å gjøre noe, om det er rene kommersielle hensyn, eller om det er for å være skikkelige samfunnsaktører. Men det er veldig vanskelig å vite hvordan dette skal løses, og en ting som er helt sikkert er at forsøk på løsning gjennom denne type reguleringer, det kommer i grunn bare en gruppe til gode, og det er advokatene.
For Facebook-sjef Mark Zuckerberg har sagt at sensur er ikke rette veien å gå, samtidig som mange ikke har skjønt noen ting av hva de har fjernet selv fra sine sider, Kalsnes. Hvor tydelig er de retningslinjene som disse sosiale mediene opererer med?
Retningslinjene er for så vidt ganske tydelige, men hvordan jeg håndterer dem, det er veldig utydelig. Hvordan jeg praktiserer den modereringen, det vet vi egentlig ganske lite om. Det har kommet en del informasjon via gravejournalistikk, der vi har fått høre en del om hvordan moderatorer i mange forskjellige land jobber. Men det er klart at disse plattformselskapene tar i større og større grad et redaktøransvar, eller at de sitter og tar jobber som redaktører tidligere har gjort, og det gjør også at enkelte ser på dem som politiske aktører.
Tove Bjørgaas, hva tror du Trump håper å oppnå? Er det reell endring, eller er det mest å skape debatt og kanskje få sympati for sin sak?
Som dere er inne på, så er Twitter et enormt viktig medium for Trump. Det er jo egentlig hans hovedplattform. Og mange her mener at Trump ønsker seg virkelig denne fighten. Og han håper vel kanskje også at dette vil gjøre striden med disse selskapene ytterligere politisert, at hans tilhengere ikke vil tro på den faktaboksen som står på den tweeten, fordi de er enige med Trump. Og han er også irritert over at enkelte andre på høyresiden er blitt fjernet fra Facebook, for eksempel Alex Jones, en kjent radiovert som driver noe som heter Infowars, han ble sensurert vekk av Facebook for en stund siden. Så Trump ønsker dette. Spørsmålet er hvor langt han kan gå. Det er de veldig usikre på, sånn rent juridisk sett. Men det er klart at dette får veldig stor oppmerksomhet her, og vi vet jo hvilken rolle disse plattformene spilte i valgkampen i 2016, som dere er inne på. Og det er klart at de også vil være ekstremt viktige i den valgkampen som nå ligger foran oss. Ikke minst dersom det ikke går an å dra ut og drive valgkamp på vanlig måte.
Det er ikke sånn at ingen har klart å sperre av sosiale medier før, det bare forbinder det med litt andre land enn USA og vestlige demokratier.
Ja, ikke sant? Det er akkurat det, at vi forventer ikke at den amerikanske presidenten skal gå inn på den måten. Men vi har også sett at Trump tidligere har trua med å saksøke mediene, og det at han nå trua med å i større grad regulere sosiale medieselskapene, handler om hvordan han begrenser ytringsfriheten.
Det er jo i noen grad en kamp om sannheten, og det er jo ikke noe uvanlig at statsledere gjør det de kan for å posisjonere sin sannhet på de mest synlige stedene, egentlig. Det som er kanskje særlig urovekkende med dette her, det er jo, altså det er, bare for å ta det først, det å ha sånn faktasjekking og knytte dette an til de sosiale mediene, det er jo antagelig veldig positivt ment, og har noen veldig positive sider, men det har noen trøblete sider også, for plutselig sitter det noen kommersielle selskaper med noe hjelp fra tredjeparter å definere hva sannheten er, men det var jo egentlig hele begrunnelsen for ytringsfriheten i utgangspunktet, at den skulle vi drive og debattere hele tiden. Det var det som var vår oppgave på en måte. Så det blir en kamp om det, og det som blir resultatet av dette her, det å undergrave den faktasjekkingen igjen og ta denne kampen som jeg tror det er helt riktig som Tove Bjørgo sier at man nå prøver å ta, det er jo at sannheten blir så relativisert at det ikke lenger er noen felles sannhet, og det blir sånne deloffentligheter som opererer med helt sine egne ting, og da blir det til slutt veldig vanskelig å snakke sammen og ha et demokrati.
Mm. Takk skal dere ha, det var det vi rakk. I Dagsnytt 18, Tove Bjørgås, Anine Kjærulf og Bente Kalsnes. Dagsnytt 18 er over for i dag. Dag Dørum hadde ansvaret for innholdet i sendinga. Det var Frode Thorshaug som satt ved spakene. Jeg heter Sigrid Solund, og vi ses og høres igjen i morgen den dag.